From the conference center at Temple
Square. Utana ndako ya makita ya Temple Square na ngumba Salt Lake City o ezali eteni ya kama tuku sambo na libwa ya eklezi ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka balobi baponami na bakonzi minene pe bakambi minene ya eklezi ya mpe mindule ezali bongo na bayembi ya tabernaku. This broadcast is furnished. Bo sakoli oyo epesami lokola mosala na bato na Bonneville Communications. Bo bomi silisusu bo bomba mi pe bo kaboli ya mai oyo ezali na pekisami.
Thomas S. Monson.
Thomas Monson mokambi ya Ecclesia akokambali kita ya lelo.
Brothers and sisters, we welcome you to the Ndule ya likita oyu kuzala na lingomba ya bayembi ya tabernacle na bokambi ya Mark Wilber, Clay Clintonson, pe Richard Elliot, Babeta Nzenze. Bayembi bafungula ki likita oyu na nzembo lokumu na nkolo, pe bako sepele sabiso na ngonga kitoko ya losambo. Losambo ya kufungule kupesa mande na mpaka Daryl H. Gone ya lisanga ya batuku sambo. Loyembo na bayembi.
our eternal Father in heaven.
Na botondi mingi tozali ko tonda opo na bolingo oyo ozalakisi biso na kosangisama awa na esika oyo ya makita pona kosambela yo pe mwana na yo Yesu Kristo. Tozali kopesa yo matonde pona ebongiseli ya seko ya esengo pona biso pe pona likabo ya Yesu Kristo mosungi na biso. Tozali na esengo mingi ya kozala na tango oyo ya bozongisi ya lingo ya liloba ya Nzambe mpe mpona bolingo ya mokambi na biso Thomas Monson azali na bomoi. Tozali kosambela ete opambola ye mpe basalisi na ye mpe bao nyonso ya 12 mpe bao nyonso bakoloba na kati ya lisanga oyo. Tozali kopesa yo matondo mingi mpona bapandisango na biso bamissionnaire po ete bazala na bokasi na esika nyonso bakozala mpe liloba ya Nzambe ozali bazali koteya epanzana mokili mobimba. Tozali kosambela ete tozala na matoi ya koyoka na ntango nyonso bato oyo bakoloba mpe toyoka mpe tososola mpe tokotisa yango na bomoi na biso na mateya nyonso ya sango malamu oyo ekotayama tosambeli bongo na kombo Yesu Kristo. Amen.
Soul with heaven's Beautiful.
Kitoko mingi. Lingomba ya bayembi bayit koyemba okoki ko ngengisa nzela. Toko sepela sika koyoka mokambi Dieter Gutloff, mosungi ya mibale kati ya bokambi ya yambo. Ye akolanda mabongo na moko ya sika ya bazomi na mibale, oyo andimama kilobi lokola moko ya lisanga ya bazomi na mibale. Simana yango tokoyoka mpaka Steven Snow ya bokambi ya batuku sambo. Mokambi Gutloff.
Today is the day the Christian world.
Lelo ezali mokolo oyo ba Kristo na mokili mobimba ba kobengaka lomingo ya mandalala. Boyebi lisusu ete ezali mokolo ya lomingo oyo mbula tukumi bale misili koleka. Yesu Kristo akotaki na mboka Yesu laleme tango etikalaki obele mposo moko ya bomoi ya bomoi na mokili. Azalaki kokisalisa kolia Zakaria. Afandaki na mpunda mpe batu bayike bayaki koyamba mokonzi. Bazali kotanda mandalala, makasa ya nzete, pe bilamba na bangu na nzela na ye. Ekomaki ye pene, batu babe laki ete balobi. Pambola ma mokonzi oyo uti na kombo yo ya kolo mpe nkembo na mwana ya Dawidi. Tango mosusu bayekoli bakanisaki ete oyo ezali mokolo mokili mobimba molingaki kondima Yesu lokola Masiya, basilaki kozela tango molayi. Kasi mobikisi ayebaki ete kokumisa ye oyo ezalaki kokumisa ezali mpe kaka ya tango moke. Ayebaki ete etikalaki moke amata na ngomba ya Olive na bongo ye moko na Getsemane amema masumu ya mokili mobimba. Ezali na tina ete poso oyo wuta lomingo ya mandala tina mokolo ya kosekwa to kanisaka Yesu Kristo mopesi mwinda bomoi mpe bolingo. Tango mosusu batu ya Yerusalemi bamonaki ye lokola oyo akobimisa bango na bowumbu ya batu ya mokili, kasi solo ye apesi biso mingi koleka wana. Apesi biso sango malamu, mbeka ya motuya koleka, fungola monene ya boyebi oyo ekomemela biso esengo, kimia mpe nyonso soki tosaleli yango. Liloba ya Nzambe ezali sango ya malamu ya Kristo. Ezali lisakoli ete azali mwana ya Nzambe oyo ayaki na mokili, azalaki peto akufi po na masumu na biso mpe alongi liwa. Ezali nzela ya lobiko elikia mpe esengo mpe koyeba ete Nzambe azali na nzela ya lobiko mpe ya esengo oyo abongiseli biso bana na ye. Sango malamu ezali nzela ya bondimi. Soki tozali kolanda yango, tokozala na kimia mpe esengo. Atan pasi pe mawa, toko banga, to mikakatano ya ndenge na ndenge. Oyo mikolo batu mingi bazali komitungisa po na bomoi na bango, bazali kobanga mikolo mikoya liboso, lobi pe bazali kondima te ete bakoki kolonga mikakatano mikoyela bango. Mingi basili kozwa makama mpe bazali na mawa, bazali koluka koyeba tina ya bomoi. Lokola batu bazali koluka koyeba, mokili molembi te kolukela biso biyano na mikakatano nyonso oyo tozali komona. Bato bazali kokende kuna mpe kozonga boye mpona koluka bazwa liyano na mituna oyo tozali nango. Bazali kosomba mikanda to biloko ndenge na ndenge pe bazali kotanga yango mpona koluka eloko ya sika. Kasi esika nyonso oyo eloko nyonso ya sika oyo ezobima ezali kokufa pe bazali kozongisama na eloko ya sika mpo na oyo ekopesa bango eloko oyo ya suka ezwaki te. Elingi koloba te ete makanisi nyonso oyo ya mokili ezangi ata solo ndambo na kati te. Ebele na kati na yango ezali, kasi mazali komema biso mbongwana oyo tozali koluka na bomoi na biso te. soki esengo esili pasi ezali obele kotikala mpe tozali obele koluka epai wapi tokoki kozwa likanisili kopesa biso eyano ya mikakatano ya biso mpe kolakisa biso epai wapi tokoki kozwa esengo. Kasi sango malamu ya Yesu Kristo ebombani te, ezali pasi te, ezali makanisi ya bato to elaka na ye moko mutu te. Ezali kouta na mutu moko te, ezali kopesa biso esengo. Ezali kouta obele na mokeli ye moko, oyo ayebi solo, oyo toyebi biso moko te. Mpe na koyeba wana, apesi biso sango malamu, oyo ya esengo. Likabo ya talo nzela ya esengo pe bozwi. Tango sango malamu ya Yesu ezali kokota okati na biso, elikya mpe kondima ezali kotonda okati na biso. Soki tozali kotondisa makanisi mpe mitema na biso na sango malamu ya Yesu Kristo, oyo asili kosekwa mposa ya kolanda ye mpe kosalela ye ekomata na kati na biso. Yango ezali kokolisa kondima na biso mpe mwinda ya Kristo kopela okati ya mitema na biso. Na boye, tozali komona bosoto na biso moko neti bato, pe tozali na mposa ya kobongola masumu na biso, tozali koluka bonsomi pe koluka kotubela. Kondima mpe kobongola motema ezali komema biso na mai masantu ya libatisi epai wapi tozali kondima kolata nkombo ya Yesu Kristo mpe kotambola na nzela na ye. Mpona kosalisa biso tozali na mposa ya kotambola na nzela ya santu, topesami libatisi ya moto, likabo ya talo eye ya molimo mosantu, mosalisi oyo akoki kokamba biso na nzela ya peto. Soki tondisami na molimo ya Nzambe, nde tokozala na nguya ya kosalisa bato basusu. Na boye nde tokomema kimia na mabota na biso, tokosalisa bandeko na biso, bipai binso, na misala ya boboto, kolimbisana ngolu, mpe motema ya molayi. Oyo nde bitape to eteni ya yambo ya nzela ya bomoi pe esengo. Oyo nde nzela ya kimia ya moto oyo azali kolanda Yesu Kristo. Yango ezali nzela ya lombango te. Moninga na ngai moko auti kokomela ngai kala mingi te, azali koloba ete azali kobungisa litatoli na ye mpe asengi lisalisi. Na yanoli ye nazali kolakisa ye maye asengeli kosala mpo na kozala pene-pene ya sango malamu oyo ezongisami na mokili. Akamwisi ngai ete ayanoli nga obele sima ya poso moko. Eyano na ye ezalaki boye. Nasali oyo nyonso olobaki na ngai nasala, kasi esali eloko te. Kasi bokeseni ezali te, nasala lisusu nini? Bandeko na ngai esengeli kozela. Tokoki kozwa bomoi ya seko na mokolo moko te, na mbangu te. Ezali likambo ya koyika mpiko. Esengeli tosalela mibeko mbala na mbala, mokolo na mokolo, na ndenge epesameli biso, na ndenge tozali nango na posa. Mbala mingi tozali kolokola moloni oyo azali kolona lisango na tongo mpe kozala ebota na pokwa. Tango Alma alobaki ete liloba ya Nzambe ezali lokola mbuma, alakisaki ete mbuma ekobota nzete mpe mbuma misusu malembe malembe. Tango tozali kozela kolakisa kondima molende mpe motema molayi, solo mapamboli misusu makoyaka noki-noki tango muke sima ya kolona mbuma na mitema na biso ebandi kokola na boye toyebi ete ezali malamu. kuta tango tozali kokota na nzela ya bondimi mapamboli maye tozali komona na miso mpe maye tozali komona te makoyela biso uta epai ya Nzambe. Kasi tokoki kozwa mapamboli mana te soki tozali kolengele nzete te, soki tozali koliesa yango te. Esengeli kaka te koyeba ete nzete ezali malamu. Esengeli koliesa yango pe po ete elenda. Wana nde tokolia mbuma oyo ezali elengi mpe koleka banzete nyonso ya elengi. Mpe kolia yango ti na tango tokotonda mpe nzala esili mpe mposa ya mayi esili. Bondimi ezali mobembo. Tozali na posa ya mateya ma mbongwana ma kopesa biso bizaleli mpe mitema mia peto. Tango tozali koyenge bene na nzela ya bondimi, tozali kolakisa kondima na biso mpe mposa na biso ya kotika ma etolingi mpe kondima mokano mwa nkolo ye moko. Ebongi kaka te kolobela kombo ya Yesu Kristo mpe kobelela ete tozali bandimi na ye. Ebongi kaka te kominzinga na bilembo bya kondima na biso. Bondimi ezali lisano te. So tokoki kozwa mapamboli ya kondima te tango tozali kovanda na pembeni pote yango ekozala lokola moto oyo afandi na kiti mpe azali kotala lisano na TV mpe azali kopesa toli na bayeba azali kobeta lisano na kati ya TV. Kasi ezali mpona basusu bayeba azali bandimi ya maloba ata ebongi ete tozala bongo te. Kondima na biso ezali eloko basalela te. Tokoki kozwa mapamboli ya sango malamu te na kotalaka misala malamu oyo basusu bazali kosala. Esengeli to bima libanda mpe tolakisa misala na biso po mikokana na maye tozali koteya. Soki tozali koboye te maloba na biso, bilembo na biso ezali ya ntina te. Lokolo ya yambo ya nzela ya bondimi ezali kobanda epai tozali. Tozali na tina ya komekama te mpo na kobanda lokolo ya yambo. Esengeli te kozala mozuito mozangi. Esengeli te kozala otanga moto ya mayele to koyeba koloba. Tozali na tina te ya kozala peto to na nzela ya malamu.
Let us be humble.
Tokoki kotambola na nzela wana lelo. Zala na komikitisa, sambela na tata na biso wa likolo na motema na yo mobimba, lakisa ete olingi kopusa na penepene koyekola epai na ye. Zala na kondima, luka mpe okozwa. Beta mpe bakofungolela yo, salela nkolo na kosalela basusu. Sala na kati ya paroisse na to branche na yo, lendisa libota na yo na kote ya kabango batosa mibeko ya sango malamu. Zala na motema moko pe na makansi moko na kati ya libota na yo. Oyo ezali tango ya kozala na mukanda ya tempelo mpe kosalela yango. Kosala mateya ya pokwa ya kati ya libota, kotanga liloba ya Nzambe, pe kosambela makasi tata na biso wa likolo. Oyo ezali tango ya kopesa matondo mpona sango malamu ezongisami na mokili, mpona ba profeta ya bomoi, mpona buku ya momo, pe mpona nguya ya bonganga Nzambe oyo ezali kopambola biso. Oyo nde tango ya kondima sango malamu ya Yesu Kristo, kokoma bandimi na ye mpe kotambola na nzela na ye. Basusu bazali kokanisa ete po ete basili kosala mabe bakoki lisusu te kozwa mapamboli ya sango malamu. Bayebi mokano mwa nkolo mingi te. Moko ya mapamboli oyo ezali kowuta na kosalela sango malamu ezali ete ezali kopetela biso mpe kosalisa biso toyekola na mabunga mabiso. Banso Baso to sumiki mpeto zangi nke mwa nzambe kasi lisikoli ya Yesu Kristo ezali na nguya ya kopeto la biso soki to bongoli miteme. Moninga na biso wa bolingo mpaka Joseph Whitley na tiaki biso polele ete. Ezali esengo koyeba ete tata na biso wa likolo alingi biso na lolenge nyonso. Bolingo na ye ezali ete ata biso moko tokomi boya biso moko kasi ye akoboya biso te. Tozali komi mona obele ndenge tozali lelo mpe ndenge tokozala lobi. Tata na biso wa likolo azali komona biso ndenge tokozala bileko na bileko. Atako biso toko kitisa motuya na biso moko tata wa biso ya likolo akosala yango tempo ete azali komona monene kina. Sango malamu ya Yesu Kristo ezali sango ya mbongo ama. Ezali pona ba oyo basili kolongwa na lingoma pona manzela na bango tozali kobenga bango ete bazonga na sango malamu ya Yesu Kristo pe batambola na nzela na ye. Nazali kotatola ete nkolo ako sunga bomoi na bino.
And is still upon you the superb
mapamboli oyo ya molimo
always right
ezali tango yonso malamu pe tango ya malamu ya kutambola nzela na yo ezali tango esili koleka te abaye bazali koyoka mabe po ete nanu baumeli na eklezia te na baye bazali koyoka mabe po ete basili kolekisa ngonga mingi nazali kotatola ete nkolo azali na mposa ya makoki makabo mpe koyeba na biso nya yango na ngonga oyo eklezia ezali na mposa na bino tozali na mposa na bino tango nyonso ezali se malamu mpona kotambola na nzela na ye ngonga esili koleka te.
Let us remember on this
tika ete to kanisa na mokolo lolo na tango ya pasika oyo ete sango malamu ya Yesu Kristo esi ezongwa na mokili pe ezali na nguya ya kotondisa biso pe kopesa biso makasi pe kopesa biso biyano nyonso ezali nzela ya elikia kondima pe kopesa motema epai ya Yesu Kristo. Sango malamu ya Yesu Kristo eteyami na botondi na ngo nyonso na kati ya lingomba Yesu Kristo ya basante ya mikolo misusu. Etambusami na mosakoli oyo azali na bomoi po ete apesa biso nzela mpe asalisa biso tokutana na mikakatano oyo ya mokili oyo. Nazali kotatola na motema moko ete Yesu Kristo azali na bomoi. Azali mobikisi mpe mosikoli ya mokili. Azalaki na bomoi ya peto, asikoli masumu na biso mpe apesi biso sango malamu oyo ezali na yano na biso mpe elika ya bo kami na biso. Akobundela biso, azali elika na biso, azali libiki na biso, azali nzela, na boye na tatoli, na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
nangai mibali pe basi na mokili mobimba. Mabolongo nangai ezali makasi te pe motema nangai ezali kolenga. Nazali kopesa bino bolingo nangai pe natondi bino botondi mpona kotombola bopesi ngai. Na ndenge mingi nazali na komikitisa pe na kokite. Kimia ezali koyela nga kaka po ete kati ya likambo oyo ya motuya monene oyo eloko kopesama lisusu te nkolo apamboli nga mingi. Nayebi malamu penza pe polele penza na nguya ya Molimo Mosantu ete Yesu azali Kristo mwana ya bolingo ya Nzambe. Moto moko aleki mokambi Thomas S. Monson na bolingo te. Moto na ye ezali lokola moi. Kasi tango abengaki ngai na libyangi oyo ya bule, bokoki kokanisa kilo ya motema awa miso ya mosakoli ya Nzambe ezalaki kotala kati ya molimo na ngai. Na esengo bokoki pe kokanisa bolingo nayokaki kowuta na kolo pe na mosakoli na ye awa mokambi Monson azingaki ngai na maboko na ye. Nalingi yo mokambi Monson. Na ba oyo bayebi ngai soki ata mokolo moko nakokaki kozala oyo esengelaki nazala liboso na bino te, nasengi bolimbisi mpe motema molai na bino. Nazali mpenza na ntina ya kondima mpe losambo na bino mpo na ngai. Nayebi ete nazali oyo esengeli nakoma te. Nazali kosambela ete nalinga mpe nakoka kosalama ndenge Nkolo akolinga. Nazali kozwa kimia na elaka ya mokambi monso lobi na pokwa ete Nkolo akokokisa mokongo emema mokumba etami likolo na yango. Mikolo mingi te sima ya libiangu na nga lokola moko ya bakambi ya Lingomba, mibu zomi na motoba eleki, nakendai kotika mokambi pake na liangani ya pio moko, awa nde alobaki likambo moko na bosani te. Awa azaye koloba lobi, na yebi ngai nazali nani. Pe sima ya moke, nazali motopamba. Pe abaluka ki atali ngai sima na ye, pe alobaki, pe yo ndeko Anderson, yo pe ozali motopamba. Sima abakisa ki maloba oyo. Soki mokolo mosusu bosani yango, Kolo akokanisisa yo yango, mbala moko, pe kozale elengite. Na pesi botondi na bino, bandimi ya Lingomba na mokili mobimba. Tango nazalaki motei sango malamu na mboka France, kuna nde litato inanga efungwamaki, awa namonaki bandimi kopesa na mobimba na bango po na sango malamu ya Yesu Kristo. Kati na mibu tuku mibale eleki tovandi mbula zomi na libanda Etats-Unis na mosala ya Lingomba. Na bamboka pe minoko ekeseni na yangai, na moni nguya ya Nzambe ezali kosala kati ya bomoi na bino. Bozali malamu mingi. Bino libota monene ya bandimi ya sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo. Kolo apamboli ngai na ndenge na koki kofuta yete. Tiki ngai na bala moko ya ba enze na ye awa na mokili. Mwasi na nga kati azali mwinda pe ndakisa na ngai. Mwana ya mwasi ya Nzambe atonda peto pe bolamu. Soki ye te, ngai nakoki kozala eloko te. Mpona eteni monene ya bomoi na ngai, nazali komeka kokoma oyo ye akanisaki nazali. Mibu eleki tuku mibale, tango bana na biso minei bazalaki nanu bilenge, libota na biso ebengamaki kosala mosala ya misio na mboka France. Pona libiangi oyo pe misusu elandaki, bana bafandaki na mboka moko te ata ko bazalaki nanu mikie. Kolo apamboli bango mingi na balongani ya malamu ya lelo pe bana kitoko. Nalingi natonda bango botondi mpo na bolamu na bango pe komipesa na bango mpo na ngai. Nazali pe na baboti mpo na botondi mpo na baboti na ngai ya malamu. Mama na ngai azali awa. Pe mpo na baoyo nyonso basala mingi kati ya bomoi na ngai mobimba. Napesi luzitu mingu na bandeko na ngai ya tukusambo. Nalingi bango lokola nalingi bandeko na ngai mibali. Bolingo na biso pe bondeko na biso ekokoba ti na sima ya liwa. Po na mibu zomi na motoba, bandeko ya bokambi ya liboso pe ya lisanga ya toba tuku ya batoma nzomi na mibale, nde bazalaki ndakisa na ngai pe balakisi na ngai. Namonaki bolamu pe bosolo na bango. Na bambula o nyoso na mona ki ata moko te kanda tope posa ya bozwi. Ata mbala moko te na mona ki komilukisa pe koluka bokonzi tonguya. Kasi na mona ki ndakisa na bango ya kokangama pe kobate la basi na bango. Na moni bolingo makasi na bango pe litato na bango ya solo po na tata na biso ya likolo pe mwana na ye. Na moni bango kosala nyoso po na kotambolisa Lingomba ya Nzambe. Na moni nguya ya Nzambe kokitela bango pe kotombola bango. Na moni kosalama ya mongongo na bango ya lisakoli. Na moni bakono kobika pe mboka kopambolama na nguya na bango pe na telemaki na bango na ngonga eleki bule ndenge ya kolobela yango ezali te. Na tatoli ete bazali babulami ya Nkolo. Nazali kosambela ete molimo na nga ekoka kozala lokola ya mpaka Joseph P. Wetley. Yende liwa na ye epesi nzela mpo na libiangi oyo. Molimo ezanga posa ya komilakisa. esepeli kokende bisika nyonso wapi basakoli ya nkolo bakotinda ngai. Na kopesa kobulisa na ngai mobimba, na kotatola pe na mpona mobikisi pe kotonga bokonzi na Nzambe kino pe malanga ya suka. Mikolo na biso ezali ya elaka mpona bato ya kala. Makomi ezali kolobela makambo nkolo abulasaki pe abongisaki uta liboso mokili ezala. Masakoli ezali kolobela lisangisi monene kosalama. Isaya asakolaki ete ndako ya Nzambe ekotongama likolo ya ngomba pe mongongo ya nkolo ekouta kuna kino na molongo mobimba. Daniel alobaki ete ekozala libanga ekatami na ngomba na loboko te. Petelo alobelaki bozongisi ya biloko nyonso. Nefi amonaki ete baekati ya lingomba ya mwana na mpate bakozala mingi te kasi bakozala na mboka nyonso. Tozali kati ya mikolo ya mosala kitoko pe ya kokamwa ya nkolo. Tupambolami na komema sango malamu na mabota na biso pe bakoko na biso pe na kosalisa na ebongiseli ya koya ya mibale ya mobikisi. Kolo asosolaki tina ya bozongisi ete ezala mwinda pona moki, ezala bendele pona biso bato na ye, pe momemi sango liboso ya elongi na ye pona kobongisa nzela liboso na ye. Mosala na biso ezali ya pamba te. Ezali pamba te ete tozali awa. Bobombi ya bilaka na biso na mikolo oyo ekozala nde elembo ya lokumu kati ya bileko na bileko. Nazwi libaku ya komona mosala ya loboko na Nzambe kati ya mokili. Awa tozali kopesa lokumu na bato ya liboso oyo batambolaki kati ya Esobeti na Salt Lake, lelo bato ya liboso bazali mingi koleka lelo. Bazali kopusa bapusu-pusu te, kasi bazali ndenge moko na mitindo mingi. Bayoki mongongo na nkolo na nzela ya buku ya Mowo pe na losambo na bango. Na kondima pe kobongola motema, bakoti na mai ya libatisi, pe batelemisi makolo na bango na ngwi kati ya mabele ya sango malamu. Lokola bayekoli ya Kristo, bandimi komipesa mpona oyo ezali malamu pe solo. Na likabo ya Molimo Mosanto, bazali kokende alima na nzela ya bomoi ya seko. Esengeli tobosana te tozali banani bandeko na ngama ibali pe basi. Pe eloko nini tozali na yango na maboko. Tozali biso moko te na posa na biso ya kosala malamu. Bato ya malamu bazali kati ya mangomba ndenge na ndenge. Tozali biso moko te baye tozali kosambela tata na biso ya likolo. Tope na kozwa eyano na losambo na biso. Tata na biso ya likolo alingi bana na ye nyonso. Tozali biso moko te na kopesa nyonso mpona litomba ya monene. Basusu pe bazali ya kokoba. Basusu bazali kokabola pe kondima na biso na Kristo. Batata pe bamama ya malamu bazali na mboka nyonso oyo balingani pe balingi bana na bango. Tokoki koyekola makambo mingi epai ya bato nzinga-nzika na biso. Kasi esengeli te tobosana oyo ezali kaka kati ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Awa kaka nde bonganga Nzambe ezali. Ezongisami na nzela ya bamemisango ya likolo. Awa kaka nde buku ya momo ezali kotelema elongo na Biblia na kosakola pe kopanza mobimba ya Nzambe pe sango malamu ya Kristo. Awa kaka nde baprofeta ya Nzambe bazali. Bazali komema bolakisi nzela ya Lola pe basimbi fongola oyo ezali kokanga na Lola oyo ekangami na mabele. Boyebi na biso ya mosala ya bule ya lingomba esengeli te epesa biso makanisi ya komi matisa. Tope ya komi lakisa. Kasi esengeli mema biso na mabolongo na biso kobondela nkolo asunga biso tozala baye tosengeli kozala. Kasi esengeli pe na komi kitisa tobosana te maloba ya nkolo. Oyo ezali lingomba na ngai. Pe na kofandisa yango pe eloko moko te ekokweisa yango. Likolo ya nyonso tozali kotatola mobikisi pe mosikoli na biso Yesu Kristo. Nyonso tozali. Nyonso tokoki kozala. Ewuti epai na ye. Awa tozali kokamwa monene na ye. Azali kosenga biso te tozala mosika, kasi azali kobenga biso toya epai na ye. Na telemi na ekuke, pe nazali kobeta. Soki moto akoyoka mongongo na ngai pe afungoli ekuke na kokota epai na ye. Maloba na ye ezali koyoka na bileko na bileko. Nazali lisekwa pe bomoi. Oyo akondimela ngai, ata akufi, kasi akozala na bomoi. Pe oyo nyonso akozala na bomoi, pe akondimela ngai akokufa te. Bandeko mibali pe basi, azali na bomoi. Azali akosekwa. Azali kokamba mosala na ye mosantu na mokili. Mosakoli na ye ezali mokambi Thomas Monson. Na boye na tatoli, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life,
ya mwasi ya ndeko na ngai Rakedi azaiki kokola azaiki kofanya mingi na koko na ye ya mwasi balingana ke mingi bango mibale Rakedi ya komeki na mitano pe abandaki itango pa banda kelasi alo koko ya mwasi Abanako yebisi lisaponge moko epi abito fandeki na yo malamu bisumbala tango ekoki mpo na yoke na kelasi nalingi yo mingi elogo nini nakosala kosanga yo naboyebi mpo ya mwana ya mibu mitano Lakeli atalaki koko na ye na sima abi na koko na ye koko nalingi yo mingi ezali tango mpo na banda nzinga ya ngai ya mokili ezali lilako ya malamu mpo na biso nyonso tosongoli tobanda ezalelo na biso mingi balingaka mbongwana ya mokili kasi yango ezali nzinga ya ezalelo ya biso mbongwana mosusu eyaka ntango totambolaka na mokili ezali na ya biso ebongwanaka kobanda ntango tozali bana miketi bakolo ti ntango tokomi bapaka kelasi misio kobala mosala pe kopema na mosala ezali nzela ya bobongwani ntango mingi tobangaka kobanda eloko ya sika kobanga mbongwana ekolanda tofandi malamu tozali kobanga tozangi bondimi mabolongo ya koko ezali bosembo koleka kelasi ya bana mike suka te kelasi pe ndenge nini tokoki komisaisa mpo na mbongwana ntango tozali koavanse na mibu na biso liboso tolanda baprofete toyoka oyo baza koyebisa biso baprofete baza koyebisa biso makambo oyo tokolanda mpo ekosalisa biso na buku ya doctrine eloba boye bolanda mongongo na ngai to mongongo ya basali na ngai baprofeta bakosalisa biso tosimba bambongwana ekosalama oyo ekoyela biso na nzela na nzela oyo ya na prime bayebisa nzembo ya landa profeta tolanda oyo bazali kolakisa biso ya mibale simba makambo moko ya nzambe sosola ete bombongwana mpe elonge ezali eteni ya mongo ya nzambe na nzela ya makanisi ya bomoi ya kufa oyo ezali ntango ya komekana na ntango moko ya kotala soki biso tokosala biloko nyonso oyo ya lolenge nini nkolo na biso akosenga biso tosala na kosala boye ete totala bizale na biso ezala na lolenge ya nzambe esengi biso tozala biso totanga oyo nifa ya loba totanga boye mpona ete ekolinga kozala bongo yango wana ezali na tembe kati na biloko nyonso soki bongo te bolamu ekoki komemama na kufa te atako bolemu ata bosantu ya mikakanano elongo ya bomoi mpe mbongwana epesaka misala mpona biso tokola na lolenge tozali kosala noki mpenza kozwa ya liboso tolanda matei ya president Hinckley olobaolaba boye na eklesia moko mokili ezana makambo mingi ya mabe ya tembe. President Thomas S. Monson ateya biso te eyamba mpe tembe ekoki kozala na motema moko te na ntango moko mpo ete moko ekoboya mosusu. Yaka na ye na kati ya losambo mpe na yembe. Tosalela bondimi na biso yango kosalisa biso ndenge nini tokotambola na mokili. Ya mine, zala molingami ebele ya bandimi na biso kati na mokili oyo bazali kobundela baelonga libomba mpe eloko mosusu na batango ya boye ezali mpete mpona koyoka bolembo mpe kobosana kati na ebandeli mikolo ya pasi ya eklesia nkolo kolo alakaki na kozala na esengo ete bozala molingano bana mike. Na likitanene ya suka ya oyo esalamaka na basanza motobeleka mpaka Joseph B. Whitlin ayebisaki boye ntango satana akotante yo oseka liboso mpe olanda nzinga na oyo ya mokili. Koseka mpe kofanda kima ekoki kosalisa yo mpona nzela mabe. Elingaki kozala malamu soki tomilengeli liboso yambo ete mbongwana nyonso oyo esalami na ntango ya bomoi. Mbongwana mosusu tomonaka yango ezali kola solo mpenza bilenge mibali basantu nyonso ya mokili ya suka bateyami na komilengela mpona kosala mionso ya ntango mobimba. Bongo tokosala nini ba mbongwana eyelaka biso oyo tozali kozila te mwaye ya kokanga yango eze te kosala divorce moboti akufi ndenge nini tokosana na mbongwana ya nzela ya mobembo ya bomoi na biso. Eyano ezali se moko nde na nzela ya koyoka baprofete kosimba kaka ntina ya nzambe kozala na eyemba mpe kozala molingani ye nde bongo tokoki kolanda na lolenge oyo yebani mpe kosalela bomoi na biso. Bomoi ya bato ya ebandeli ya lingomba ezali ndakisa malamu mpenza ya lolenge nini biso tokoki kondima mbongwana mpe kozwa ba elengo nyonso. Robert Gane Jr. babatisaki ene eklesia na 1845 na Canada. Na yemba mpe na nzela ya misala ye na libota na ye bakendaki na mboka na avu mpe na simba komaki na Salt Lake. Na 1847 bakomaki na place babengi Old Ford oyo ezali nsima ya bametre kaka mike uta na hotel ya likita. Na lisolo oyo ekomaki na loboko na ye alobaki nafandaki na kamionete ya ngai ekufa nazalaki na eloko te basalaki bilanga oyo bazwaki liboso ezalaki ya moke mabele ekaukaki mpe mai ezokoya te bambula ya liboso ezalaki mpasi mingi mpona ye kasi malembe makambo ekoki ya malamu wana ezalaki ye na ndeko na ye ya mobali na nkombo ya ashibokola basalika mwa kanal moko ya kokumba mai mpo batiaka na bilona kasi babaraje nyonso bazali kosala ezokokufa ntango nyonso.
Epi
lokola te azalaki na mpasi mingi te awaki bayebisaki ke babengi ye akende kosala mosala ya missioni. Alo atambolaki na masuwa mpe na ekumbule ya punda.
Once again established himself and began to prosper. Just a few years later, Brother Gardner was entertaining some friends.
Brother Gardner afandaki na baninga na ye mosusu na fene na feleme na ye koyeba kosala enikeli kuna na lobwako ya liziba ya Mungu. mokolo moko boye yebisaki ye ete azali na esengo ya komona yo ete alongi kobima na bozangi nyonso sikoyo azali malamu koleka bantango lisusu oyo ya mbongisini nyonso ya bozwi ya ye.
Few hours later, some of my neighbors who had been to a meeting in Salt Lake City called in and told me that my name was
amongst the Salt Lake City by Gif Sagike, Kombonaye, Ebimaki Po, Abima, Agno Salam, Mosala Mission, Packing of Olona, Bakoton.
I looked and spit,
Alobaki, Namitali, Nalongoli, Kotinangai, Na Simbi Motonangai. Naseki. Robert Garner ayebaki malamu nini mbongwani elakisaki na bomoi na ye. Ye alandaki lilako ya mokolo ya kondima bobiangami mpona kosalela ntango nyonso yango ekokaki naino te. Ye azalaki na bolingo monene ya nkolo mpe alakisaki yango makasi eyamba ya kobenda benda te na motema mpe ya kokamisa mpe boboto. Robert Garner kobaki kozala motambusi ya baye babandaki kati na makanisi ya bowumbu epai ya Utah ya Sud. Ezali nde ye mpe na baye mingi tokoki kotanga te tosepelisa biso likasi na kombo ya Yesu Masiya. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner,
Naiko Baksara Maloba Mukie, na Maloba Yandeko Snow Ete Mokitani Yandeko Gardner, Akomaki Missionaire Kuna na Canada.
Joined the church and came to the United States.
Pe Tanguya Akotaki na Lingomba, Yaki Awa na Itazini, pe Azalaki Missionaire Kuna, pe Tanguna Azalaki President Mission. Ba yambi nyonso pe na bayembi baroyemba sisu mosikolo ya Israele na kolanda nzembo tokosepela koyoka ndeko mwasi Baba Thompson mosungi ya mibale na kati ya bakambi ya minene ya ba mama sima na ye mpaka Jeffrey Holland ya lisanga ya Batoma Zoni akoloba na biso.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
years ago while serving
ebele eleki tango nazalaki kusala etando monene ya lingomba ya bamama po na bosalisi nazalaki na mosai ya kote ya pe kolakisa bakambi tokomaki na tango ya likita po na kobanda sima ya kopesa mateya ya tango na engumba mosusu nalobaki moto ya yambo sima ya nzembo pe losambo ya bofungoli nzembo ya bofungoli elobaki boye tango esi eleki mingi namisanaki te na nzembo oyo mpe nakanisaki ete ezalaki ya kokamwa ete oyo ezalaki nzembo ya bofungoli nalobaki ata eloko te bazalaki koyemba tango esi eleki mingi lokola tobandaki koyemba nzembo mosika te nasosolaki ete etalaki tango moke etikalaki na kosakola sango ya malamu mpe komema bato na kristo maloba ya nzela ya mine etikalaki na moto na ngai pokwa mobimba elobi boye kotatabana te na ntina na yo mpo satana akosenginia yo mokuma monene ya libinga na yo ye ayebi yango malamu mpenza okoki kokutana na mimekano kasi yesu azali pene na yo lokola na ye ezali na nguya ekoki atako bandemona babundisi yo sango ya nzela wana elobi ete ata eloko ekomeli na yo na bomoi yesu kristo azali na nguya ya kobikisa na nzela ya libonza na ye ya bonzambe ye apesaki nzela mpo na biso na kozwa bomoi ya seko solo mosala na ye ezali kokokisa bomoi ya kufa te mpe bomoi ya seko ya moto ye asengi lisungi na biso mpo kosalisana na kosala biloko oyo ekokamba na bomoi ya seko na sanza ya libwa eleki na likita mone ya bamama ndeko mwasi bek alimbolaki biloko misato mpo kosalisa biso na kozwa bomoi ya seko koyeisa eyamba mpe bosembo ya moto yemei monene kolendisa babota mpe bandako kosalela kolo mpe bana na ye oyo elakisi koluka mpe kosunga babola mpe bazangi toyebi ete satana akosenginia mpe komeka biso lokola tozali kosala biloko oyo kasi nkolo alaki ete ye akolengisa biso na bomwana nateyamaki na baboti na ngai ete tata na ngai likolo mpe yesu kristo balingi ngai nateyamaki ete nazali mwana ya nzambe bateyaki ngai ete yesu kristo azali mobikisi na biso mpe kaka na nzela na ye biso tokobikisama nateyamaki lisusu te mpo eyamba na ngai eyeisa monene nasengelaki kosambela mikolo nyonso nateyamaki ete lokola nakoyekolaki makomi masato boyembi mpe litatoli na ngai ya basolo ya sango malamu ekokola nateyamaki na kolinga nzambe mpe kolakisa bolingo na ngai na kotosa mikambo na ye mibeko na ye nayekolaki ntina monene ya tempolo nayekolaki ete kosala mpe kobatela bilaka esanto ya tempolo ekobatela na ngai na nzela ya bomoi na seko ezali mosala mpe lipamboli ya moko na moko na biso na kolendisa mabota mpe bandako na biso moko na moko na biso azali na lolenge ekeseni na libota na ye boko babota ezali na mama mpe tata na bana na ndako bandimi ebele ya eklesia bazali bangomei to batata mpe bamama bazanga balongani basusu bakufeli bolongani ata oyo nyonso lobati ezali moko na moko na biso akoki kosala mpo kolendisa mabota na biso moko to kolendisa basusu nazalaki na mosala na engumba boisi Idaho nsima ya bolakisi nazalaki na ndako ya mwasi ya mwana kasi na ngai mpe libota na ye tosalaki lisanga ya pokwa na libota tata na bango alobaki na ntina ya libota ya lei mpe lolenge ateyaki bana na ye ete basengeli kokanga makasi na lingenga ya libende oyo ezalaki liloba na nzambe soki batiki lingenda ya libende ezali na likama ya konzindana ebale ya mai ya basoto na kolelikisa yango na bana mama na bango akomaki lingenda ya libende oyo basengeli kokanga mpe tata na bango asalaki mosala ya demona komeka kolongo la bana kimia pe esengo. Sima, ezala kitango ya olusambo mba ya libota. Mama la bango akundola kibana na kusambe la po na ebisikopo o ezala kinapasi makasi ya miso. Brooklyn, mwana la bango ya mbula misato, asala kile usambo. Atonda kitata ya likolo po na mapamboli na bango ebele, pe na iliki ya nyoso, asenga kiye na kopambola episikopo po miso na ye ebebaki. Natango elandi tosalaki na likita elambo. Brooklyn pende kona ye Kennedy, bamona ki episikopo na liboso. Balobi na mama la bango. Tala, oyo kuna episikopo. Boye, likanisi moke ya bo yebi eleka kikati na bango. Mibale, tosambela ki po na episikopo, pesika wa azali malamu. Basambela ki na yemba, koye baka ete tata elikolo akoyoka balo sambo na bango. Makomi masatu, lisanga ya po kwa elibota, pe lisambo ya elibota, e kolindi sa mabota. Kati na bomoi ya ye ya kufa, mobiki siate ya kiete tusengeli kusunga na pe kusali sana. Ye abiki saki mbabeli, asala kiete bibosono batambola. Azongi saki miso na bakoma, komona, pe azongi saki koyoka na matoi. Ye apambola ki pe asala ki makamu isi ya mekasi ebele. Natango moko na bomoi na biso moko na biso akozala mobola pe akozala na mposa ya kosayisa ya moto mususu. Mokambi Spencer W. Kimbo alobaki Nzambe ako alobela kabiso pe abatela kabiso. Kasi ezali na nzela ya moto mususu yete akututanaka na baposa na biso. Na iloko ya ibandili molunge eleki, tango na azaleki mosike andako, mope ikpe ya kubangisi elekaki na zinga zinga na biso. Nzete monene ikwe yaki na lopango, nangai. Nzete esengelaki kolongo lama, pona lotiliki ezongi sama nandako nangai. Na benga ki episikopo nangai, na mwa miniti, episikopo motei nangai libota pe mibali zomi ya paloasi nangai bazalaki wana pe bazalaki mosala. Ba mama batei batali bamemaki bilei na pokwa wana. Bato ya zinga bayaki na bapokwa elandi po na kosali sangai pe libota nangai. Nazalaki mozangi na libaku wana. Nazalaki na mposa ya lisalisi ya basusu. Bilembo nangai ebwana ki na sai pe botondi. Bato oyo, basala kisaki bosolo ya bilaka na bango. Na bilo monene ya eklesia tozwaka mingi mikanda ya botondi na bato ya eklesia na bisote. Ba oyo bosali saki psima na mpela, ekumbaki, tonapasi songolo. Botondi po na tango nyoso kolinga kosali sa, kolinga kopesa, pe kozala boye koli ya solo ya Yesu Kristo. Na songeli, to singa na tena tina na koloka koye isa ilamba pe bosembo na biso moko monene. Atako satana akoki kubundisa makasi na biso na tatoli Yesu Kristo pengu ya yalibonza ya ye ekolindisa biso na kosala bolingi na ye pokoye isa monene makasi na biso na mosala na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, Sister Thompson.
Merci, Mingi. Ndeko mwasi, pula makami solobi.
Brothers and sisters.
Ndeko basi pe mibali. My Easter season. Li solo nanga ya lelo ya paki kozala ya biso nyonso. Kasi zali penza mpo ya baye. Bafandi bango moko, to bazangi moninga, to bazali bane tike. Eni nkolo baba oyo bazali koluka mabala. Oyo babungisi mwasi to mabali. Oyo bazanga bana, to babota kate. na nzinga oyo ezali basi oyo mibala baboya mibali baboya bango mibali obasi bakima bango bana oyo bafandi na moboti moko na nzinga oyo tuti soda oyo azali mosika ya ndako misioni na baposo ya liboso ya kotika ndako ya baboti to tata azangi mosala mpe alingi baboti bayeba te na bokuse makambo oyo ekoki kokomela biso nyonso na efandeli na biso awa na nse na bayebanso nalobi mobembo ya etike oyo esalama mpe epesa mapambo na bato nyonso ya mokili ezali kulisi oyo yesu akumbaki ye moko mpo ya kobikisa biso na bosolo akokaki koloba boye nakamisaki vino ngai moko moto moko te asalisaki ngai natalaki mpe namonaki ata moto te mpo asalisa ngai namitunaki moto akosalisa ngai te lokola president Utzdorf alobaki liboso toyebi na botangi ya buku ya nzambe bokomi ya yesu na jerusaleme na poso ya liboso ya sanza ya minei ya mokolo ya yenga liboso ya fete ya bayuda ezali mokolo lokola lelo na ntongo ezalaki mokolo ya fete bato ebele balandaki mpe na suka nzinga bato etikalaki moke ewumelaki te yesu asambamaki liboso ya bakonzi ya israele ya mikolo wana liboso na ana asenganga nzambe ya liboso na nsima kayefa asenganga nzambe ya mokolo wana mpo basambisa ye noki mpe na kanda balobaki ntina nini toluka batatoli bagangaki akufa na nsima bakumbaki ye liboso ya bakonzi ya mokili herode mokonzi ya galile asambisaki mbala moko pilato guverner ya roma ya judea asambisaki mbala mibale mpe alobaki na nzinga ya bato nasambisi ye liboso na bino namoni likambo ya mabe asali te na nsima na kokamwa pilato abetisaki yesu mpe atikaki bakenda koboma ye na kurusi maboko oyo pilato asukolaki ekoki kolongola bosoto to mabe oyo ye asalaki te kobwakatama ya yesu na banganga-nzambe mpe na bakonzi ya mabele elandamaki na bato nyonso ya balabala likamwisi moko ya lisapo ezali moto oyo azalaki na boloko na ye barabas azalaki moyibi mobumi mosali ya mabe na aramaike elingi koloba mwana ya tata lokola azalaki na nguya ya kotika moto ya boloko pilato atunaki bato atika nani bato bazongisaki barabas mwana ya tata ya mabe batikaki ye mpe oyo ya tata ya solo babomaki ye na kulusi kasi ezali ntango ya koloba mpo ya baye bayebaki yesu penepene na kati ya bango ezali yuda iskariote ezali mpasi mpo ya koyeba mpo na nini atikaki yesu toyebi ete nzambe andima mpo yesu akufa na kulusi kasi moto oyo aliaki na ye ayokaki mateya losambo mpe kobikisa bato ateya ye solo na pata 30 ya palata
and all that he was for 30 pieces
misato ya parata tomona te na mokili mobimba mbongo ya moke boye epesama mpo ya kosomba makambo ya mabe boye ye. Ezali biso te tosambisa mabe ya Yuda, kasi Yesu aloba boye mpo ya moto akoteka ye. Esengelaki malamu moto oyo abotama te. Ya solo, bandimi mosusu bazalaki na makano pe. Na sima ya kolia ya suka, Yesu akendaki na Petro, James na John mpo asambela. Ayebisaki bango bazela tango ye akendaki kosambela na elanga ya Getsemane ye moko. Tango afukamaki mpo ya losambo, mawa ya kokufa ekangaki ye. Makomi eloba mitoki ebimaki makila ebele mpe asengaki Nzambe soki akoki kolekisa kokufa, kasi ekokaki te. Na nsima ya losambo, tango azongaki balandi na ye misato, balalaki. Atunaki bango, bokoki kobatela ngai ata ngonga moko te? Ezalelo oyo esalamaki mbala mibale. Na mbala ya misato, tango azongaki mpe amoni bango bazali kaka kolala, ayebisaki bango balala bapema na bango, kasi ye azangi na bopemi te.
For him.
Moments later, sima tango Yesu akangamaki mpe bazali kosambisa ye, bafundaki Petro te ayebi Yesu mpe azali ntuma na ye. Kasi ye mbala misato aboyaki ayebi Yesu te. Toyebi te makambo nini ezali koleka kati, kasi Yesu ayebaki ete ata mokambi moko te akozala penepene na ye na tango ya pasi. Yesu ayebaki ke na tango ya pasi bwe nabo meme oyo balingi mingi, moto moko azalini na tango ya suka te. Ayebisaki mpe Petro, tango sosi ya mobali elelaki, Yesu abwakaki miso epai ya Petro. Ye akanisaki maloba Yesu alobaka na ye, abimaki na libanda mpe alelaki mingi. Ndenge Nzambe alinga, engomba ya bato bazalaki penepene ya Yesu ekomaki moke moke, moke. Ndenge Matia akoma, baapostolo nyonso batikaki ye mpe bakimaki. Petro atikalaki pene na ye ti na tango bafundaki ye. John atelamaki na se ya kulusi na mama ya Yesu. Basi oyo bapambola bazalaki pene na ye na ndenge bakokaki. Kasi mobembo ya ye ya bozonge pa ya tata ezalaki na bosembo te to na baninga. Sikoyo nakoloba na bokembisi mpe na botosi likambo nini ya pasi oyo ezalaki na nzela ya kobikisa bato. Nakoloba mokambo Yesu ayebaki ekuyela ye na nzoto mpe na mayele, kasi akanisaki pasi ya motema na ya bomoi te. Oyo emonani tango agangaki na kulusi mpe azalaki ye moko, tango mpe alobaki na kulusi na mungongo makasi, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mpo na nini otiki ngai? Ayebaki bokufi ya nzoto, kasi ya solo ayebaki tina te soki alobaki boye te na baapostolo na ye. Tango ekoki oyo bokopanzana moto na moto na nzela na ye mpe bokotika ngai moko, kasi nazali ngai moko te pamba te tata azali na ngai tata akotika ngai moko te mpo nasalaka ntango nyonso mayeye alingaka nabondimi ya motema na ngai natatoli ete yesu asepelisaki tata na ye mpe tata na ye abwakaki mwana na ye te na ntango ya suka nabondimi na ngai moko nayebi ete na ntango ya zali ya kristo na mokili tata na ye azalaki na makasi penepene na ye na ntango ya suka mpo mbeka ya mwana na ye esalama tata atikaki moke mpe alongolaki molimo ya mwana kasi ekomama boye mpo ya kobikisa bato ya mokili asambwisa amona pasi kasi akanga motema na bapasi wana yesu mwana ya bosumi oyo aloba mabe te asala mabe te asimba biloko mabe te ayeba ndenge nini bato ya mokili bakosala soki babandi kosala masumu mpo kobikisama ezala ezanga suka mpe ya bomoi esengelaki ayeba ndenge nini nzoto mpe molimo ekufaka ndenge nini molimo santo elongaka na nzoto mpe nzoto etikalaka na tina te kasi yesu asimbaki makasi akendaki se liboso bolamu oyo ezalaka na ye etombwisaki bondimi atako na ntango ya pasi bondimi oyo elekaki bobangi bokembisi ya nzambe ezangaka te nzambe azali bolingo azali ntango nyonso penepene akimaka te ntango nyonso yango efutamaki bokumi ya yesu emonanaki na nsima na botonde apesaki molimo na ye na nsima na nsima yesu akufaki ye moko apesi molimo moko yesu ya nazaret mwana ya nzambe ya bomoi azongisaki nzoto ya na molimo elongo ayebaki bondimi ya nzambe alobaki na bosepeli na nsima na bosepeli na bondimi makasi ya nzambe alobaki na bosepeli tata na maboko na yo napesi molimo na ngai bandeko mibali mpe basi bokembisi ya makasi ya pake ezali te ete tomona pasi ya nzela oyo ya yesu alandaka ye moko mobembo ya ye moko ekomonisa biso mibembo oyo ya mike ya biso moko bolingo ya tata na biso na likolo botamboli na mwana na ye ya bolingo bopesami ya biso ya molimo santo banjelu na likolo baboti na biso na ngai mibale ya lopango baprofete bakambi batangisi batambwisi baninga baoyo nyonso bapesami mpo ya botamboli na biso na mokili oyo ya bokufi mpo ya kokufa ya yesu mpo abikisa biso mpe bozongi ya mateya na ye trompeta ezali kobeta na liboso ya nzela na bosolo tokotika la biso moko te atako tozali kokanisa ndenge wana. Mobikisi na biso nyonso aloba nakotika bino moko te. Tata na ngai akozala na bino seko.
My other plea
kosenga na ngai mosusu ya Pâques ezali ete bandeko basi mibale ya mokolo kotika ye moko kosutula ye tosala yango te. Amoni pasi ye moko liboso. Asi atamboli nzela ye moko mbala moko. Sika nazali kosenga ete asala yango lisusu te akutana na masumu ye moko te kozanga biso. Azala komitala ye moko te lokola tango tala yo na ngai na Villa Rosa. Lokola tokomi penepene ya feto ya basanto e mokolo ya feti ya bameme botambo ya kurusi ya mokili mpe kosekwa nani na simetere ezanga moto tozala penepene na Yesu kurusi. Ezala kaka maloba te, ezala mpe tango ya bosomi te, kasi na tango nyonso na bondimi ya makasi. Ezali meme tango nzela ekozala ya pasi atako kulusi ekomi pasi mpo ya komema. Na Pâques oyo tozala penepene ya Yesu tango nyonso na bisika nyonso ti tango tokokufa, pamba te ye atelamaki mpe akufaki mpo ya biso na ye moko kaka. Soki ezala kokufa ne te, epi tango akufaki kaka ye moko, azali kaka ye moko. Na kombo ya Yesu Masiya, amen.
bayembi bauti koyemba oyo ezali mwana ngai ya bolingo. Tozali kotonda bayembi ya tabernacle mpona mindule kitoko mpe na baoyo nyonso balobeli biso lelo na mayangani oyo. Ekozala sikoyo litomba na ngai ya kosola na bino mpe na nsima ya maloba na ngai mayangani oyo ekosila na bayembi koyemba totondi yo mpona mosakoli mpe losambo ekopesama na ndeko Donald Holstrom ya bakambi ya batukusambo. Mayangani ya suka ekobanda na ngonga ya mibale na pokwa ya lelo. Bandeko na ngai mibali mpe basi, napesi bino bolingo na ngai. Nazali na komikitisa mpona mokumba ya kolobela bino, kasi nazali na botondi mpona yango. Uta tokutanaki na mayangani eleki sanza motoba, bilembo ezali kokoba oyo ezali kolakisa ete bozali ya mokili ezali ndenge tolingi te. Makambo ya mosolo ya mokili oyo ebandaki kokwea uta basanza motoba lelo ezali na se. Pe lelo ezali komona na malamu ata mokete. Pe lisusu, makunzi ya bolamu ya bato ezali se kobeba. Awa nde ba oyo bazali komeka kobatela yango, bazali kosekama. Pe natango mosusu kobondisama. Bitumba pe makamba, pe libakuma be ya bato ezali se kokoba. Ekoki kozala pete kokitisa maboko pe kotia tembe mpona maye mazali koya. Ntango mosusu kutu kobanga. Soki tofandeli kaka makambo ya mabe na mokili pe kati ya bomoi na biso. Kasi lelo nalingi kobalwisa makansi na biso pe ezali na biso etala mikakatano te, kasi mapamboli lokola bandimi ya lingomba. Toma Polo alobaki, Nzambe apesi biso molimo ya bobangi te, kasi ya nguya pe ya bolingo pe ya mayele makasi. Moko te akotika bomoi oyo azangi mikakatano. Petango mosusu makama pe mabakuma be. Po ete tozali awa pona koyekola pe kokola na makambo oyo kati ya bomoi na biso. Toyebi ete ngonga mosusu tokonyokwama pe tokolela pe tokozala na mawa. Kasi bayebisi biso ete Adam akweyaki mpo ete bato bazala mpe bato bazali mpo bazala na esengo. Tokoki kozala na esengo na bomoi na biso na kati ya mabe oyo ndenge nini? Lisusu makomi elobi na boye bozala na esengo mpe bobanga te. Mpo ngai kolo nazali na yo mpe nakotelema pene na yo. Bomoi ya lingomba awa na ebongisami ya mobimba ya tango etondi na masolo ya ba oyo babundaki kasi pe batelemaki ngui pe na esengo. Awa bakomisaki sango malamu ya Yesu Kristo katikati ya bomoi na bango. Kozala boye nde ekokamba biso na mayemaso ekoki koyela biso. Ekolongola mikakatano te, kasi ekosalisa biso toleka yango pe tolonga yango. Ndakisa eleki mingi ya bato oyo bakutanaki na makambo mabe pe batiaki molende pe balongaki mpo ete kondima na bango kati ya sango malamu mpe kati ya mobikisi epesaki bango bokasi basengelaki kozala na yango. Na tongo ya lelo nalingi na kabola na bino ndakisa misato. Ya liboso wuta na libota na ngai. Nalingi kolobela likambo moko esimbaka motema na ngai mingi. Baboti ya koko na ngai Gibson pe Cecilia Sharp Condi bazalaki kofanda na mboka Clackmannan kuna na mokili ya Ecosse. Mabota na bango bazalaki bato ya kotimola mabanga ya makala. Bazalaki na likambo na moto te pe nzinga-nzinga na bandeko pe baninga. Bazalaki pe na ndako ya malamu kati ya mboka balingaki. bayokaki matea ya bapanzi sango malamo ya Lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoyo ya suka pe bagombamaki na molimo na bango penza bayokaki libyangi ya kosangana na Siona pe bayebaki esengelaki balanda yango. Kati ya mobuko toyoko kama mwambe na tukumine na mwambe ba teka ki biloko na bango pe ba mibongisa ki pona mobembo ya pasi kati ya ebale monene. Na bana mitano bakota ki na masua na valisi ya mukie ndeza ki na biloko na bango nyoso. Batambola ki nzela molai kati ya mai poso mwambe ya milai lokola ya ebale tonda makama bazaki kotala pe kozela bazaki na bilei te bazaki na maya komela te pe lisungi ezalaki te kaka kati ya masuwa. Kati ya tango oyo ya pasi pe komekama elenge na Tanaele azwaki bokono minganga bazalaki te pe esika ya kosombi kisi ezalaki te bazelaki bazalaki se kotala, basambelaki, pe balelaki mokolo na mokolo. Awa ye bokono ezalaki kokoma makasi. Tango akufaki, mitema na bango ebukanaki makasi. Pe lisusu esengelaki balanda mobeko ya ebale, oyo nde bakisaki mawa na bango. Bazingaki ye na elamba, pe babwakaki ye. Na lilita ya ebale. Awa masuwa enanaki, kaka baboti oyo, nde bayebaki pasi nini, mitema na bango ezalaki koyoka. Kasi likolo ya kondima na bango, ya bosolo pe bolingo na bango po na nkolo, Gibson pe Cecilia bakobaki. Bazwaki kimya na maloba ya nkolo, kati na mokili bokozwa mikakatano. Kasi bozala na esengo, na longi mokili. Nazali na botondi mingi pona bakoko oyo bazalaki na kondima ya kotika nyoso pe kokende na Siona. Oyo bapesaki mbeka na koki kososola ata mokete. Na tondi tata na ngai ya likolo pona ndakisa ya kondima. Ya ngui pe bokasi oyo Gibson pe Cecilia Sharp Kondi balakisa ki ngai pe bakitani na bango nyoso. Sika oyo, tika na lobela moto moko atonda kondima. Pe azali kolakisa kimya pe esengo oyo sango malamu ya Yesu Kristo ekomemela bomoi na boto. Na pokwa na mona ki John Grobel awa na kati ya bato. Na yebi ke akoyeba likambo oyo. Na pokwa moko kati ya mboka moko ya ebale, bwatu moko etelemaki. Basi batumi bale bakitaki, basi mibale basalisaki meli mulipola akita na bwato pe bamimaki ye na nzela ezalaki komema na mboka. Basi oyo bakamwaki na minzoto ezalaki kongenga na likolo. Mwinda ya sanza ezalaki kolakisa bango nzela. Kasi meli mulipola akokaki kosepela na biloko oyo kitoko ya mokilite. Sanza, minzoto, likolo, poete azalaki akufa miso. Miso ya ndeko mulipola ezalaki malamo kino mokolo moko awa ye azalaki kosala na bilanga ya ananasi. Mbala moko miso ekufaki ye libela. Akomaki na mawa mingi kino mokolo ayekolaki sango malamu ya Yesu Kristo. Bomoi na ye elandamaki na mateya ya Lingomba pe ayokaki lisusu elikya pe esengo. Ndeko mulipola pe balingami na ye basalaki mobembo molayi po ete bayokaki ete moto moko oyo azalaki na bonganga Nzambe azalaki koya. Alukaki azwa lipamboli pe ezalaki libaku malamu na ngai elongona moto mosusu oyo azalaki na bonganga Nzambe ya Melkizedeke ya kopesa ye lipamboli oyo. Tango tosilisaki, na monaki pinzoli kokita ye na elongi na ye ti na elamba oya lataki na nzoto. Akweaki na mabolongo na ye pe asambelaki Nzambe oyebi ete na kufa miso basali na yo bapamboli ngai ete miso na ngai ezonga. Kasi, soki na bwana na yo na moni lisusu, tope miso na ngai etikali na molili, bomoi na ngai mobimba. Na kozala na botondi ya seko pona solo ya sango malamu na yo oyo na moni sikoyo, pe oyo ezali kopesa mwinda na bomoi na ngai. Atelemaki, pe na koseka, atwendaki biso pona lipamboli, pe alimwaki kati na butu. Ayaki na kimia, pe akendaki na kimia. Kasi, kozala na ye, nako yuko bosa na ta mokete. Nakanisa ki litea mokonzi. Nazali mwinda ya mokili. Oyo akotambola, akolandangai, akotambola na molili te. Kasi, akozala na mwinda ya bomoi. Bandeko mibali pe basi, moko na moko tozali na mwinda ya bomoi. Na kati ya bomoi na biso, tozali kotambola biso moko te, ata konzela ezali molili ndenge nini. Na lingi maloba ekomama na Louise Haskins. Pe, na yebisaki moto oyo atelemaki na ekuke ya mobu. Pesa ngai mwinda, po ete nakoka koleka malamu kati ya molili. Pe azongisaki. Kende na molili, petia loboko na yo kati na loboko ya Nzambe. Wana ekozala malamu pona yo koleka mwinda, pe malamu koleka nzela yebana. Esika ya ndakisa nanga ya suka, ya moto oyo akobaki pe alongaki atako mikakatano ya pasi ezalaki, ebandi na mboka ya Prusia. O ndeko ukdofa yebi, sima ya etumba monene ya mokili ya mibale. Na sande ya misato ya mubu koto yoko kama libwa na tukumine ina motoba, mokete sima ya suka ya bitumba. Ezra Taft Benson, o ya zaraki moko ya lisanga ya batuma zomi na mibale, na listungi ya Frederick Pabo, azwaki musala monene ya kotambo ya na mikili ya poto, pona kotala, kokuta na pe kotala basantu, pe kotala ndenge bazaraki pe kopesa bango, lisungi. Mpaka Benson pende ko babo sima nde babeta ki lisolo sima yalitato limoko bayoka ki na oye ye lama ki na ndeko mwasi moko. Oya kutama ki na esika ezala ki lisusu na se ya bokonzi yalita na yete. Yena mobayi na ye bazala ki na bomo ya malamu kuna na Prusia. Kasi bitumba monene ya mibale yaki na mboka na bango. Mobali na ye ya bolingo akufaki na bitumba, na mikolo ya suka ya bitumba o makasi na mboka na bango. Atika ki ye moko, ata la bana na bango minei. Mampinga oyo eyaki, ezwaki mokano ete, batu ya Alemanye oyo bazalaki na Prusia esengelaki bakende na Alemanye ya weste baluka ndako ya sika. Mwasi oyo azalaki moto ya Alemanye. Na boye asingela kia kende, mobembo ezalaki molayi penza. Pe azalaki na ndenge mosusu te ya kokende bobele, kokende na makolo. Bapesa ki enzela ame makaka biloko moke na pusu pusu. Elongo nabana na ye, pe biloko oyo moke. Ame maki kondima. Makasi na Nzambe, pe na sango malamu, na ndenge ezongi samaki, na mikolo ya suka, na mosakoli Joseph Smith. Ye na bana, babandaki mobembo na elanga. Azalaki na bilei ito mosolote. Isengelaki alokotaka mwa bilei, pe biloko na bazamba, pe na bisobe, na nzela. Makama ezalaka mingi, ya ezalaka kobanga. Ya miyibi to bato ya mabe. Awa mikolo ezalaki koleka ekomi basanza malili ebandaki koya mokolo na mokolo azalaki kobeta mabaku na mabele ekaukaki na malili awa nde amimaki mwana na ye ya suka na maboko bana misato misusu bazalaki kolanda nsima na ye oyo ya liboso azalaki na mibu sambo azalaki kobenda pusu oyo ezalaki na biloko na bango bakangaki baposo ya mabaya na makolo na bango mpo ete basapato na bango ebebaki kala bazalaki na bakazaka mike na nzoto mpo na kobatela bango na malili nde eloko nyonso bazalaki na yango kala mingi te neige ekweyaki mpe mikolo mpe butu ekomaki suka ya pasi na pokwa ye na bana bazalaki koluka esika ya kobatama mwa ndako mwa esika mpe bakokangama elongo mpo na moto na babulaketi ya moke bazalaki na yango azalaki kosala nyonso alongola kobanga ete bakokufa liboso ya kokoma esika bazalaki kokende mpe na ntongo moko likama ya monene ekoki koyokama te nde esalamaki awa ye alamukaki ayokaki malili ekoti ye na motema nzoto moke ya mwana na ye ya mwasi ya mibu misato ezalaki malili mpe koningana te awa nde amonaki ete mwana akufaki atako mawa elekaki ye ayebaki ete esengelaki azwa bana oyo misusu mpe bakoba na mobembo kasi liboso azwaki eloko moko kaka oyo azalaki na yango lutu ya mesa mpo na kotimola lilita mpo na mwana na ye ya moke na mabele oyo ekauka kasi liwa etikaki ye te mwana ya mibu sambo akufaki mbala mosusu mpo na nzala to mpe malili to mpe nyonso mibale lisusu pau na ye ezalaki bobele lutu oyo nsima atimolaki mpe lilita mpo na oyo nsima mwana na ye ya mibu mitano nde akufaki mpe lisusu atimolaki na lutu mawa na ye elutaki mpenza atikalaki kaka na mwana oyo ya bebe ya moke ya mwasi mpe ye mpe mwana yango azalaki pene ya liwa na nsima na suka awa ye akomaki pene ya suka ya mobembo mwana akufaki na kati ya maboko na ye azalaki lisusu na lutu oyo te na boye ngonga nsima na ngonga atimolaki na misapi na ye moko na mabele oyo ekauka mawa na ye nde elekaki ndelo akokaki kofukama ndenge nini pene ya lilita ya mwana na ye ya suka abongisaki mobali na ye mpe bana na ye nyonso azalaki lisusu na eloko te ndako te mboka te awa na ntango ya pasi koleka akanisaki na motema na ye ekokaki kobukana akanisaki amiboma lokola bato misusu bazalaki kosala pembeni na ye ekokaki kozala pete ya ye komibwaka na mpo to mpe liboso ya engunduka akufa na ye kasi makanisi oyo na ndenge ezalaki kokotela ye eloko moko na kati na ye elobaki fukama mpe esambela liboso aboyaki kolanda ti kino akokaki kokanga motema lisusu te afukamaki mpe asambelaki koleka liboso na bomoi na ye mobimba tata na likolo nayebi te soki nakoki kokoba nazali na eloko lisusu te kaka kondima na ngai mpo na yo nazali koyoka botondi mingi mpo na lisikoli ya mwana na yo yesu kristo atako nazali na mawa mingi
Jesus Christ.
Nakoki kolakisa bolingo nanga po na ye na ndenge ekokite. Na yebi ete amona kipasi pe akufaki na kozala na bomoi lisusu na libota na ngai. Pe po ete abukaki liwa na komona bana na ngai lisusu. Pe na kozala na esengo ya kobokola bango. Awa sikoo na zali na posa ya kozana bomoi te kasi na kosala boye po ete tosangana na bango lokola libota pe tozonga elongo epai na yo. Tangu akomaki na esika azalaki kokende na Allemagne, akondaki makasi. Ndeko Babel alobaki elongi na ye ebebaki makasi, miso na ye ya kotela pe evimba. Azalaki pene pene ya kokufa na nzala. Kasi na liyangani ya losambo sima, apesaki litato na ye pe alobaki ete na ba onyoso ya bato ba belaki na mboka na ye azalaki ya esengo po ete ayebaki Nzambe aza na bomoi. Yesu azali mwa Kristo pe akufaki pe asekwaki po ete toza na bomoi lisusu. Pe atatolaki ete ayebaki ete soki akobi na kondima pe na bosolo tina suka akosangana lisusu na ba oyo alingaki pe akobikisama na bokonzi ya likolo ya Nzambe. Na nzela ya makomi tozali kotanga, tala bato ya malamu basantu oyo ya mosantu ya Israel, ba oyo bandimeli ye, ba oyo ba telemi ngwi na makambo ya mokili, bakozo ya bokonzi ya likolo pe esengo na bango ekotonda mpona seko. Na tatoli na bino ete mapamboli oyo elakameli biso eleki ndelo. Atako mbule kobeta to mipepe ya makasi, boyebi na biso ya sango malamu pe bolingo na biso mpona tata na biso ya likolo pe mobikisi na biso ekopesa biso kimia pe ekotombola biso pe ekomema esengo na mitema na biso. Awa tozali kotambola na ngwi pe tozali kobatela mibeko. Eloko moko ekozala te na mokili oyo oyo ekoki kolonga biso. Bandeko na ngai mibali pe basi, kobanga te. Zala na isengo. Mayima azali koya, ezali polele lokola kondima na bino. Nazali kotatola ete Nzambe azali na bomoi pe azali koyoka mabondeli na biso. Mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi na biso pe mosikoli na biso. Lola, mapamboli ya Lola ezali kozela biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven, we are grateful for
the kitoko ya mulimo ya moko ya sabata ya lelo to sangani ya wapona ko sanjola yo peto teami tangona yo malamo na polele peto zae kusenga yo lipambo ina yo pona biso toza na kundima pe pona kosala peto kwa mabato malamo ko bongo la bomo ina biso totondi yo pona mosaka uli President Thomas S. Monson, Tozali, Nabotondi, Pona, Dengena, ya Kosunga Biso, Pona, Elamba, Nae, ya Bokanganzambe, Pe, Pona, Lipambo, Nae, Pona Biso, Tozali, Pe, Nabotondi, Pona, Ba, Sungi, Nae, Pe, Ba, Oyela, Ba, Tomazo, Minami, Bale, Ba, Tozo, Minami, Tano, Bazali, Ba, Toma, Nayo, Tozali, Kosambe, La, Pona, Bango, Tozali, Kosambe, Mingi, Tozali, Na, Botondi, Pona, Mwa, Nayo, Pona mobiki sina biso pona bumo inaenda kisana ye pelisi kolina ye oezali kosala kenyo so esala matoza ye kosala bwana kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.